Blaðsíða 22. Trúðu að þú getir. Færnibúðir fyrir blind og sjónskert börn. Síðasta sumar fóru tvær íslenskar stelpur til Brockport í New York fylki í Bandaríkjunum til að taka þátt í færnibúðum sem á ensku kallast Camp Abilities. Camp Abilities eru fjölþjóðlegar íþrótta og sumarbúðir fyrir börn og ungmenni sem eru blind eða sjónskert með eða án heyrnarskerðingar. Markmið búðana að efla sjálfstraust, sjálfstæði og lífsgleði þáttakenda í gegnum hreyfingu, leik og íþróttir. Áherslan á það sem mögulegt fremur en það sem takmarkandi og fær hvert barn einstaklingsmiðaða þjálfun og hvatningu frá fagfólki og nemendum í íþróttakennarafræðum. Búðirnar voru stofnaðar árið 1996 af dr. Lauren Lieberman í New York fylki í Bandaríkjunum. Síðan þá hefur verkefnin vaxið hratt og í dag eru Camp Abilities búðir starfræktar á meir en 30 stöðum víðsvegar heiminn, Ísland þar með talin. Hugmyndafræðin hefur vakið mikla athygli fyrir að brjóta niður hindranir og gera íþróttir aðgengilegar öllum börnum óháð skerðingu eða fötlun. Slíkt starf afskaplega mikilvægt því rannsóknir sína að þáttaka barna með sér þarfir mun minni þegar kemur að íþróttum og aðþreyingu en barna sem ekki hafa sér þarfir. Þörfin því mikil við að virka þennan hóp, efla hann sem og verðandi íþróttakennara. Rannsóknir sína að þáttaka í Camp Abilities hefur skilað jákvæðum breytingum í hreyfifærni og sjálfstrausti þáttakenda og einnig hjálpað verðandi íþróttakennurum að skilja og aðlaga íþróttir að þörfum barna með sérþarfir. Það líka upplifin okkar sem sóttum þessar búðir síðasta sumar að þetta skipti máli. Svona búðir geta verið upphafið að nýjum kafla í lífi þáttakenda. Aukið sjálfstraust á einu sviði getur skilað sér yfir á önnur, auk þess sem þáttakendur koma með þekkingu og reynslu, heim sem þeir geta miðlað til sinna íþróttakennara og foreldra eða forsjálmanna. Hópurinn sem sótti Camp Abilities í Brockport sumarið 2025 samanstóð af dr. Inga Þór Einarssyni, lektor við HR, Maríu Sól Jónsdóttur, nemanda við Íþróttadeild Háskólans í Reykjavík, Kristínu Ösp Haraldsdóttur, þáttakanda og Sveindísi Helgu Hlédísadóttur, þáttakanda. Einnig fórum við, foreldrar þeirra Kristínur Aspar og Sveindísar Helgu, út og dvöldum á hóteli í nágrenni skólans svona ef eitthvað kæmi upp á. Það reyndist óþarfi og nýttum við tíman í að skoða bæinn og nágrenni. Við fórum til dæmis í dagsferð að Niagarafossum, fengum að taka þátt í dagskráni í búðunum á þjóðhátíðardaginn 4. júli og fleira. Dagskráni Camp Abilities var fjölbreytt, sund, tennis, hjólreiðar, fimleikar, markbolti, fótbolti, vatnabretti, handverk og fleira. Að auki var öflug dagskrá á kvöldvökum þar sem voru hæfileikakeppnir, spilakvöld, söngur og fleira. Alveg pökkuð dagskrá frá morgni til kvölds en þó með pásu yfir daginn fyrir börnin til að hlaða batteríin. Þáttakendur og þjálfarar gista á heimavist Suni Brockport Háskólans meðan á búðunum stendur. Það líka heilmiklir reynsla sem fæst með því að standa á eigin fótum, tala svo til bara ensku og vera þáttakandi í svona alþjóðlegu verkefni. Allt eflir þetta og þroskar þáttakendur. María Sól, annar fulltrúi okkar í þjálfarateiminu, segist hafa séð mikinn mun á þáttakendum. Eftir því sem líða fór á búðirnar, urðu börnin áræðinari við að prufa nýja hluti, stóðu upp á kvöldvökum og töluðu yfir allan hópinn. Þá urðu þáttakendur sífellt öruggari í þessu nýja alþjóðlega umhverfi og sáu sjálf samskipti við aðra, bæði starfsfólk og aðra þáttakendur. Sveindís Helga talaði að henni hafi þótt skemmtilegast að spila tennis. Leikið var á tennisvöllum undir berum himni í sól og hita. Þarna notaður tennisbolti sem gefur frá sér hljóð og boltin einnig stærri og mýkri heldur en hinn hefðbundni. Boltin ferðast í hægar sem betra fyrir sjónskerta. Hljóðið hjálpar til við að meta ferðalag hans og mýkt hans gerir spilunina öruggari. Minni líkur á meiðslum fari bolti í andlit. Allt eykur þetta ánægju að því að spila. Stundum þarf ekki mikið til að aðlaga íþróttir og afþreyingu þannig að öll geti notið. Kristínu Ösp fannst markbolti skemmtilegastur en þá leikið í tveimur liðum og öll eru með bundið fyrir augun svo þáttakendur séu jafnir. Leikið á hnjánum og boltinn einnig með hljóði. Leikurinn gengur út á að skora í mark andstæðings og hjálpast að við að verja sinn vallarhelming. Hjólreiðarnar voru á svokölluðum tvímenningshjólum eða tandem bikes en það eru lengri reiðhjól með tveimur sætum og tveimur pedalasettum. Fremri aðilinn getur bæði stýrt og hjólað en sá seinni bara hjólað. Það fannst báðum stelpunum skemmtilegt og hefðu viljað fara í lengri ferðir á hjólunum. Í búðunum var einnig sjömanna hjól og sátu þá hjólarar í hring, öll með pedalasett, en einungis einn aðili gat stýrt hjólinu. Sum kvöldin var farið á ána sem rennur rétt yfir skólan og fengu þáttakendur kennslu á vatnabretti. Þær stöllur tóku sig svo til eitt kvöldið og sungu fyrir salinn Húsið og ég með diggri aðstoð salarins. Þann daginn var mjög heitt og svalandi íslenska rigning þeim ofarlega í huga. Næstu færnibúðir í Brockport, New York eru frá 28. júni til 4. júli 2026 og má finna upplýsingar þær inni á www.campabilities.org. Það væri gaman ef næðist góður hópur þáttakenda sem of öflura verðandi íþróttakennara frá Íslandi. Það verður gaman að fylgjast með þróun á íslensku færnibúðunum. Allt starf sem miðar að því að valdefla börn með sérþarfir og aðstoða okkur hin við að læra aðferðir til þess er af hinu góða. Það full ástæða til að þakka þeim sem staðið hafa að þessum búðum, bæði hérlendis og erlendis. Takk fyrir að trúa á getuna, á lausnir og samvinnu. Í lokin langar með að vitna hér í smá búð úr einkunnarlagi búðana Try Everything sem mér finnst afa lýsandi fyrir þann hugraka hóp sem sækir búðirnar. I won't give up. No, I won't give in. Till I reach the end and then I'll start again. No, I won't leave. I wanna try everything. I wanna try even though I could fail. Ef fólk bara áttaði sig á hversu duglega og hugrökk börn með sér þarfir eru, þau gefast ekki auðveldlega upp, þau reyna og framkvæma þangað til færni náð. Þau vilja prófa allt vitandi að þeim gæti mistekist. En eins og segir í sama lagi, þá fljúga fuglar ekki beint úr hreiðrinu þeir falla margoft til jarðar en fara alltaf aftur upp. Fegurðin við færnibúðir að þar eru öll börn fleyg. Undir þetta skrifar Hlédís Sveinsdóttir. Með þessari grein fylgja nokkra myndir. Á fremstu síðunni mynd hann tekina úti á gangstétt og þarna fullt af krökkum á ýmsum aldri og á ýmsum farartækjum á sérgerðum reiðhjólum. Já, þetta er hringhjóli sem talað var Þau sitja í hring og svo einn ökumaður fremst. Merkilegt hjól. Það eru tvö hjóla aftan og örgulega tvö að framan og allur hópurinn upp á miðinu. Mjög öflugt reiðhjól. Á næstu síðu mynd af stúlku sem með tennisspaða. Á þriðju síðunni mynd af annari stúlku sem í boltaleik, það eitthvað svona mark bakvið hana og hún með glerugu sem hún búin að ýta upp á ennið og íbyggin á svip. Á síðustu blaðsíðunni mynd af sennilega mæðgum, reiknaði með eða þáttakanda og þjálfara. Kemur ekki fram hverjir þetta alveg. Nokkrar auglýsingar Á fyrstu síðunni auglýsingar frá samskipum og frá lífeyrismál.is. Á næstu síðu auglýsingar frá Advania og frá verkalýðsfélaginu Hlíf og frá Afltaki EHF. Á þriðju síðunni auglýsingar frá DAS, Hrafnistu og MSIs. Og á lokasíðunni auglýsingar frá TBG EHF og Stálgæðum.